do të ndjeki majetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mosni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e prengati për kujtimi. E thot: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidhë në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hynore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë. Drita e besimit. Latif Filip, një musliman i ri amerikan, ka thënë: Peligrinazhi në Arbain është një nga ceremonit më të çuditshme në botë. Miliona njërës ecin nga Najafi në Qerbela ose më shumë. Të gjithë ndihmojnë njëri tjetrin. Unë nuk e kam parë këtë sjellje askund tjetër. Të gjithë thjesht duan të ndihmojnë të tjerët. Ky është lloji më i mirë i njerëzimit. Një nga atributet më të shquara dhe premtuese të Zotit është mëshira e ti për të gjithë shërbëtorët e ti. Zoti i botës është krijuesi të gjithë qenieve dhe përrjedhoi, me anë të mirësisë së ti ka siguruar nevojat e njerëzve dhe ka siguruar bazën për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Në fillim të gjithë sureve në Kur'anin e shenjtë, përveç njërës, emri Zotit vjen me një atribut të bukur, të mëshirës dhe mirësisë. Në ajetin 12 të surës En-Naml thuhet: Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiej e tokë? Thuaj, vetëm me Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes. Ai do t'ju tubojë në ditën e gjykimit për të cilin çdo gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetvetes, ata nuk besojnë. David Philip, një musliman i ri amerikan që ka përqafuar Islamin në ndikimin e mëshirës së pafundme të Zotit, thotë: Për mua gjëja më e këndshme në Islam është mëshira e Zotit. ne nuk mund ta kuptojmë se sa e madhe është mëshira e Zotit, do me thënë, mëshira e Zotit është më e madhe se sa mirë kuptimi ynë. Zotit thotë në Kur'an, mëshira ime përfshin të gjithë qërat. Sa më shumë që vlerëson mëshira hynore, aq më i madhe është përfitimi. Ndihemi gjytur shumë më thellë në mëshirën e Zotit, që kur pranova Islamin. Ai hedh poshtë pikpamjet e disa feve dhe shkollave që portretizojnë Zotin si të zemëruar me njerëzit. David, i cili ndryshoi emrin e tij në Latif pas konvertimit të tij në Islam, lindi në vitin 1982 në një familje katolike në shtetin e New Yorkut. Si shumë adoleshentë të tjerë, ai kërkonte argëtim, por një ndryshim i rëndësishëm ishte i nevojshëm për të. Ai thotë: "Unë isha studiues dhe isha indiferent ndaj shumë çështjeve. Ndoshta ajo që më çoi në Islam ishte kjo frymë studimi dhe falenderoj Zotin për këtë." Në fakt shumica e njerëzve që janë konvertuar në Islam e kanë pranuar atë në bazë të një studimi dhe hulumtimi rigoroz dhe të gjatë të logjikës dhe arsyetimit të shëndosh të kësaj feje të madhe hynore. Filipi studiuj gjithashtu fe dhe shkollat të ndryshme, por këto studime nuk e kënaqnin kureshtjen e ti. Një dit një nga miqët e ti i dha një kuram për të lexuar dhe zbuloj problemet e ti. Davidi gjithashtu filloi të studionte këtë libër të madh qiellor. Ai në lidhje me rezultatin e studimit të tij thotë: "Fillova të lexoj, por nuk gjeta asgjë të gabuar në të. Mendova se ndoshta nuk e kisha lexuar sakt e nuk pasha asgjë të gabuar. Kështu që lexova Kur'anin përsëri dhe përsëri, 7 herë, dhe nuk gjeta asgjë të gabuar. Përfundimisht arrita në përfundimin se Kur'ani është një libër 100% i Zotit." Sepse ishte hera e parë që lexova një libër jo kontradiktor që u përgjigjej pyetjeve të mia. Latif tani beson se Kurani është me të vërtetë një libër udhëzues dhe se njeriu mund të gjejë përgjigjen për të gjithë pyetjet dhe ky shkrim tregon rrugën më të mirë drejt lumturisë njerëzore. David Filip u kthye zyrtarisht në Islam pasi mësoi për madhështinë dhe përmbajtjen e pasur të Kuranit dhe mësimet e Islamit. Por shumë nga miqtë dhe të afërmit e tij nuk arritën të bëjnë këtë zgjedhje të ndërgjegjshme dhe inteligjente. Por ai thotë: "Mundohem të distancohem nga njerëzit që nuk respektojnë zgjedhjet e mia e nuk miqsohem me ta. Por ata që pranuan zgjedhjen time dhe respektuan ato zgjedhje, megjithse ju muslimanë janë miqtë e mi. Kam studiuar dhe pranuar fen islame, por ata që kundërshtojnë nuk posedojnë aftësi studiuese dhe përpiqen të kundërshtojnë zgjedhjet e njerëzve." Latifi pasi bëhet musliman, sheh horizont të ri para tij dhe pyetje të rëndësishme të cilave nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje më parë. Ai deklaron: "Ndryshimi më i madh që kam ndjerë që nga pranimi i islamit në jetën time ishte një ndryshim në qëndrimin ndaj botës, do të thotë që kam lidhje midis njeriut, botës dhe botës tjetër." E pyeta veten, a është bota më e mirë apo ahireti? Para se të bëhesha musliman, mendoja më pak për këto gjëra, por tani gjithnjë e më shumë mendoj se ku do të shkoj pasi të vdes. Lutjet e para të këti muslimani që sapo e ka pranuar islamin, veçanërisht namazi dhe agjërimi, janë shumë të ëmbla dhe të paharrueshme. Unë isha shumë në ankth, isha duke qëndruar për para Zotit, dhe kjo ishte shumë e rëndësishme, thot Latif për lutjen e ti të parë. Por kur lutja e ti mbaroi, ndjeva një ndjenjë paqe dhe sigurie të brëndshme. Gjithmonë më pëlqen lutja. Njeriu që tha shahadetin gjatë Ramazanit, ka filluar agjërimin nga i njëjti muaj. Ky musliman i ri amerikan shpjegon se mendonte se agjërimi ishte shumë i vështirë, por zbuloi se nuk ishte shumë i vështirë dhe se ishte shumë i këndshëm dhe freskues. Një nga çështjet e rëndësishme që ka tërhequr vëmendjen e Latif Filipit është fjalimi i vlefshëm i profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ai gjatë studimeve të tij të Islamit ka hasur në pyetje të shumta për të cilat me ngulm kërkonte përgjigje. Sidoqoftë, njëri prej miqve të tij i dha një përmbledhje komenteve kuranore dhe një vëllimi të Nahxhul Balagas. Leximi i këtyre librave krijoi një transformim brenda Davidit. Ai pastaj shkoi tek një prej dietarëve shiit dhe mori përgjigje për dyshimet dhe pyetjet e tij. Ky njeri që sapo ka pranuar fen islame, shkollën e Ehlibejtit, e sheh si shkollën më racionale dhe thot: "Të gjitha pyetjeve të mia ju gjeta përgjigje kur u njoha me familjen e profetit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem. Kjo familje pafajshme dhe unike për mua ishte një copëz e humbur. Për shembull, ai Imam Aliun alayhis salam e konsideron një qenie të përsosur njerëzore dhe shton. Ai ishte unik në të gjithë fushat. Ai ishte shëmbullor në qeverisje, luftimin e armiqve dhe bashkëveprimin me të tjerët. Unë gjithmonë mendoja se nuk ka ekzistuar një njeri që ka punuar me drejtësi, por kur studiova Aliun, them se është e mundur të ketë pasur një njeri të tillë. Latifi, Imam Mahdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, e sheh çelësin e shpëtimtarit të njerëzimit, si dhe çelësin për hapjen e të gjithë dyerve të mbyllura dhe udhëzimet, mençuria dhe drejtësia që ai ka, janë atribute që të gjithë i kërkojnë." Por ndjenja e Latifit ndaj Imam Husejnit a.s., dritës së profetit të Zotit, është një çështje tjetër. Ai e sheh dashurinë e muslimanëve për Husein bin Aliun a.s. si mrekulli. Ai konsideron vuajtjet e Imam Husejnit a.s. në kryengritjen e Kerbelas shumë të trishtueshme dhe të padurueshme. Latifi e konsideron një nga manifestimet më të dukshme të dashurisë së madhe ndaj Imam Husejnit a.s. marshimin e madh të Arbainit që zhvillohet çdo vit me pjesëmarrjen e miliona njerëzve në Irak. Sa herë që mendoj se nuk kam shpresë për qenjet njerëzore dhe botën, dhe se bota po kalon fazën më të ulët të njerëzimit, unë jam shpresëdhënës kur kujtoj komunitetin e madh të Arbainit, thot Filipi. Sepse në ritualin e Arbainit ju shihni njerëz të gjithë feve dhe mezhebeve, të gjithë ngjyrave dhe racave, që bashkohen së bashku. Kjo tregon se ka akoma shpresë për njerëzimin. Njerëzit në të gjithë botën janë në favor të së drejtës, por për shkak se janë të shpërndarë, ata nuk mund të japin mesazhin akoma siç duhet. Arbaini është mundësia më e mirë për të bashkuar të drejtët e universit dhe sigurisht që do të vijë në një fund të mirë, duke eliminuar mosbesimin dhe shtypjen.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani shenjt në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit. Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkall tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriut përballë dilemave të diallit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po, përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: o ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: la ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Ju përshëndes të nderuar miq. Jemi në podcastin ton të radhës, ku do të flasim për kolonializimin që nga fillimi i këtij procesi deri në ditët e sotme. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Programi i dytë. Në episodin e dytë të këtij podcasti, prezantohen dhe shqyrtohen periudha të ndryshme të kolonializimit. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në vende të ndryshme të botës, duke shqyrtuar shkaqjet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Ai prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e dytë të këtij podcasti prezantohen dhe shqyrtohen periudha të ndryshme të kolonializimit. Përshëndetje të dashur miq. Mirë se vini në episodin e dytë të serisë së podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në episodin e parë të këtij seriali, përveç prezantimit të fjalës kolonializëm, mësuam për sfondin dhe historinë e këtij fenomeni ogurzi dhe zbuluam se kolonializimi filloi në një shkallë të gjerë që nga shekulli 15 dhe vazhdoi me ndryshimet që ndodhen atë shekull në fushat e shkencës dhe industrisë në Evropë. Përmes Renesansës. Udhëtimet në duke eksploruese të evropianëve në praktikën kolonialiste ishin fillimi i procesit të evropianizimit të botës dhe fillimi i epokës së re të kolonializmit. Portugalia erdhi si pararendëse e kësaj lëvizje në lindje, e pastaj Spanja arriti në Amerikë me rrugëtimin e saj kolonialist. E pas kësaj, dy vendet, Franca dhe Anglia, plaçkitën dhe kolonializuan pjesë të mëdha të botës. Holanda, Italia dhe vendet të tjera evropiane dhe Rusia u futën shpejt në rrugën e kolonializimit dhe secila prej tyre fitoi koloni për vete. Amerika, e cila u bë udhëheqëse e kolonialistëve pas luftës së dytë botërore, së bashku me Bashkimin Sovjetik, e nda botën në dy bllokë dhe secili prej tyre vazhdoi të kolonizonte dhe plaçkiste ato vende në një formë të re, me pretekstin e mbështetjes së tyre. Rënja e ish-bashkimit sovjetik në dekadën e fundit të shekullit të 20 e shtiu botën nga dy polariteti në një polaritet dhe Amerika u bë vetmi poli pa diskutueshëm në botë, i cili ende pretendon lidershipin botëror, ndërsa me pushtimet e saj gjithpërfshirëse ushtarake, politike, kulturore dhe ekonomike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të preokupuar me përhapjen e sundimit të tyre helmues dhe të përgjakshëm në vëndet e tjera të botës. Kjo ishte një përmbledhje përmbajtjes që diskutuam në episodin e parë të këti podcasti. Në episodin e ri, ne do të prezentojmë periudhat të ndryshme të kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Kolonializimi përfshin tre periudha: periudha e vjetër, e reja dhe ajo moderne. Kolonializimi i vjetër apo klasik i referohet periudhës së parë kolonialiste që fillon në shekullin e 15 dhe zgjati deri në fund të shekullit të 19. Periudhë kolonizimit u krye hapur dhe drejt për drejt nga vendet kolonizuese, duke përdorur forcën ushtarake dhe duke pushtuar vendin e kolonizuar. Ky lloj kolonizimit solli pasoja, duke qenë se njerëzit e vendit të kolonizuar nuk toleruan të poshtëroheshin nga të huajt e t'i lejonin të pushtonin vendin e tyre. Përfundimisht u përballën me forcat e vendit kolonialist dhe me kalimin e kohës u formuan lëvizjet antikolonialiste. Nga ana tjetër, kolonialistët vuajtën koston ekonomike të fushatës dhe vrasjen e trupave të tyre. Prandaj kolonialistët vendosën të japin fund kolonializimit klasik dhe tradicional dhe filluan të kolonizojnë vendet e tjera në një mënyrë të re që nuk të ndjek pasojat e kolonizimit të vjetër. Si rezultat u hap një kapitull i ri në kolonializëm, nën titullin e neokolonializmit ose kolonializimit të fshehur. Në këtë kapitull të ri, kolonializimi vazhdoi me një petk të ri, por me të njëjtat synime, si kolonializimi i vjetër dhe kësaj here përmes kontrollit politik, kulturor dhe ekonomik në botë. Termi kolonializim i ri u përdor për herë të parë nga Ahmad Sukarno, ish presidenti i Indonezisë në vitin 1955 dhe në konferencën e parë të vendeve afrikane dhe aziatike, e cila më vonë u bë e njohur si organizata e vendeve të paangazhuara. Kjo periudhë e kolonializimit u krye në mënyrë indirekte dhe kishte karakteristika si të qenurit i fshehtë, kompleks dhe gjithpërfshirës me pjesëmarrjen dhe koordinimin e kolonizatorëve, dhe secila prej këtyre karakteristikave do të përshkruhet më poshtë. Thank you. Karakteristika e parë e kolonializimit modern ishte metoda e të qenurit indirekt dhe bërja e tij si fenomen i brendshëm. Kjo do të thotë se në mënyrën e re të kolonializimit, kolonizatorët, duke braktisur ndërhyrjen e forcave të tyre ushtarake dhe të agjentëve të njohur, vendosën në pushtet vartësit e tyre në vendet të kolonizuara nga ata, të njëjtët njerëz që kishin kombësinë e vendit nën kolonializëm dhe e konsideronin veten patriot të kombit dhe pretendues të sigurimit të interesave kombëtare, por në praktik siguronin interesat e fuqisë huaj dhe shtetit kolonialist. Këta njerëz marrin modelin e tyre qeveritar dhe kulturor nga kolonialistët dhe propagandojnë dhe zbatojnë atë në vendin e tyre. Natyrën e tyre të vërtet e fshehin nën petkat e patriotizmit dhe nacionalizmit dhe me parrulla të tilla si modernizimi i vendit dhe veprojnë në përputhje me qëllimet o gurzeza të shteteve të huaja. Kolonizatorët njohin, trajnojnë dhe përdorin forcat e tyre provendase përmes shkollave, universiteteve dhe institucioneve të tjera arsimore të lidhura në ndikimin e vet atyre, si dhe përmes organizatave sekrete si framasoneria. Pikat mbreslënëse në lidhje me kolonializimin e ri dhe ndryshimin e tij nga kolonializimi i vjetër është se kolonializimi tradicional, shteti kapitalist, përpiqej më pak të zgjonte emocionet e njerëzve, duke punësuar agentët më të mirë për të shmangur reagimet e tyre. Por në kolonializimin e ri kjo punë bëhet në mënyrë indirekte. Në këtë kuadër përdoren forcat lokale më të korruptuara dhe më të nënshtruara, dhe shteti kolonialist i mbështet kundër rebelimit të njerëzve. Një tjetër karakteristikë e kolonializmit modern është fshehtësia dhe kompleksiteti i tij. Kolonializimi i ri bëhet në mënyrë precize, të fshehtë e shumë të ndërlikuar, në mënyrë që njerëzit e vendit të kolonizuar të mos e kuptojnë kolonizimin e tyre nga i huaj. Përsa i përket kompleksitetit të kolonializmit të ri, duhet theksuar se ky lloj kolonializimi, për shkak se nuk synon të ndërhyj apo komandoj legjitimisht në terren, jo vetëm që jep pavarësi vendit të kolonizuar, por ndonjëherë përpiqet shumë për pavarësinë e kombeve që në realitet janë nën kolonializëm. Gjithashtu, kolonializmi i ri, në formën e zgjerimit të marrëdhënieve kulturore, e ka bërë dominimin e tij si një rrjedh të vazhdueshme, dhe gjithë përfshirëse, e në këtë mënyrë siguron të ardhmen e tij koloniale. Krahas rasteve të përmendura, ky lloj kolonializimi, duke fshehur fytyrën e tij të shëmtuar me maskën e modernizimit, e bën vendin e kolonizuar të varur nga vetja dhe e kthen atë në treg të mallrave dhe produkteve të tij. Për këtë arsye, vendeve të botës së tretë asnjëherë nuk u jepen industri të armëve dhe industrit që thyen varësinë e tyre. Por këtyre vendeve u jepen vetëm industri montimi në mënyrë që ato të jenë gjithmonë të varura dhe të kenë nevojë për shtetet kolonialiste. Kolonialistët përdorin terma të ndryshëm, sipas nevojave të çdo kohe, për të hedhur bazat për plaçkitjen e tyre dhe për të fshehur qëllimet e tyre të liga. Ndonjëherë ata e justifikojnë pushtimin brutal të tokave të tjerëve, duke përdorur fjalën civilizim, dhe ndonjëherë me terma të tillë si tregëti e lirë, konkurrencë e lirë, globalizim, ndarje ndërkombëtare e punës ose shkëmbim i lirë. Gjëra që e përshpejtojnë grabitjen e burimeve të vendeve të tjera. Një karakteristik tjetër e kolonializimit modern është gjithpërfshirja dhe gjithanshmëria e tij. Siç e përmendëm edhe më parë, kolonializimi klasik kishte dy dimensione, ushtarak dhe ekonomik, në atë mënyrë që një vend pushtohej nga forcat ushtarake të shtetit kolonialist për t'u shfrytëzuar ekonomikisht. Por në kolonizimin e ri, ka shumë dimensione politike, ekonomike dhe kulturore. Në dimensionin politik, kolonializimi i ri përpiqet të imponojë një filozofi politike dhe sistem qeveritar të përshtatshëm për kolonializimin në vendin e synuar. Kjo periudhë e kolonializimit ka dëmtuar identitetin kombëtar të kombit nën kolonializim dhe e ka zëvendësuar atë me kulturën e tij. Prandaj kombi nën kolonizim harron gradualisht karakterin e identitetit të tij origjinal dhe bëhet pjesë e pushtetit të kolonizatorit. Ndër dimensionet e ndryshme të kolonizimit të ri, dimensioni kulturor ka një rëndësi të dyfisht, sepse një komb që i nënshtrohet kolonizimit kulturor tregon më pak reagim ndaj kolonizimit politik apo ekonomik. Pjesëmarrja dhe koordinimi i kolonizatorëve është tjetër veçori e kolonializimit modern. Gjatë epokës së vjetër kolonialiste ka pasur shumë konflikte mes kolonistëve, dhe kjo çështje ka bërë që shtetet kolonialiste të ndryshojnë duart ndërmjet kolonëve. Lufta spanjolle dhe amerikane mbi Kubën në vitet 1898 deri në vitin 1905, sulmi ushtarak francez dhe britanik mbi Sudanin e vitit 1898, luftrat e shumta të boerëve me britanikët në vitet 1843 deri në vitin 1902 mbi Afrikën e Jugut dhe gjithashtu lufta midis Rusisë cariste dhe Japonisë për pushtimin e Koreas në vitet 1904-1905 janë shembuj të luftrave kolonialiste me njëri tjetrin, në epokën e vjetër apo klasike kolonialiste. Këto luftra dhe konflikte gjatë kolonializimit të ri janë minimizuar për shkak të pjesëmarrjes dhe koordinimit të kolonialistëve dhe kolonialistët plaçkitin vendet e dobta në emër të kompanive shumë kombëshe apo tregu të përbashkët dhe gjëra të tjera të tilla në unionet ndërkombëtare. Këto karakteristika kanë formësuar kolonializimin modern dhe ende përfshin shumë vende në botë. Në këtë mënyrë të kolonializimit, francezët dhe britanikët ishin të parët që përdorën forcat vendase në vendet nën kontrollin e tyre për të vazhduar procesin e tyre të kolonializimit. Në gjysmën e parë të shekullit të 18 dhe gjatë periudhës së tyre kolonialiste në Indi, ata formuan një ushtri indianësh të quajtur Sipai. Fjalë kjo e cila rrjedh nga fjala persiane Sepahi, ata i stërvitën në mënyrë evropiane dhe këto forca ishin përgjegjëse për mbrojtjen e interesave të kolonialistëve francez dhe britanik. Franca dhe Anglia, përveç synimeve ekonomike, futën edhe gjuhën dhe kulturën franceze dhe angleze në vendin kolonial dhe besuan se në këtë mënyrë njerëzit e vendit kolonial do të dorëzoheshin atyre. Krijimi i fondacionit Egjipti është një shembull tjetër i kolonializimit kulturor francez. Ky fondacion, i cili në mënyrë sipërfaqësore ishte një shoqatë shkencore për kërkime në historinë dhe kulturën e Egjiptit të lashtë, u formua nga Napoleoni dhe ndihmoi shumë në forcimin e politikës kulturore franceze në Egjipt. Sepse përmes këtij fondacioni, një grup francezësh të njohur u dërguan në Egjipt dhe të gjithë ata kanë punuar shumë për t'i familiarizuar egjiptianët me kulturën franceze. Italia është një nga pionierët e kolonializimit të ri. Kur italianët shkuan për të pushtuar Libin, qëllimi i tyre i vetëm nuk ishte plaçkitja e burimeve ekonomike atje, por ata shkuan atje me parullën, po shkojnë në Tripoli me gëzim dhe lumturi për të dhuruar gjakun tim në rrugën për të shkatëruar kombin e mallkuar dhe për të luftuar kundër fesë islame. Italianët, anglezët dhe francezët nuk u kushtuan vëmendje zakoneve të njerëzve të vendeve nën kolonizim, prandaj populli u provokua shpejt kundër tyre. shekullit të 21-t, kolonializimi hyri në një fazë të re, e cila pavarësisht se nuk ka një titull specifik, mund të quhet kolonializëm i integruar, për shkak të përdorimit të metodave të vjetra dhe atyre të reja kolonialiste. Kjo periudhë e kolonializimit filloi në vitin 2001 me sulmin e Amerikës dhe disa vendeve anëtare të tjerë të NATO-s në Afganistan dhe u zgjerua me pushtimin e Irakut në vitin 2003. Në këtë lloj kolonializimi, përveç përdorimit të forcave lokale të varura, janë të pranishme dhe forcat ushtarake të kolonizatorëve, gjë që tregon natyrën agresive të lakmisë pangopur të kolonizatorëve. Në periudhën e tretë të kolonializimit, mercenarët dhe agentët e huaj nuk punësohen drejt për drejt nga kolonizatorët, por punësohen duke bërë zgjedhje, zgjedhje në të cilat vota e popullit shpërfillet me mashtrim dhe dredhi, dhe ata që zgjidhen nga populli vijnë në pushtet dhe ndjekin dëshirat dhe interesat e kolonialistëve. Gjithashtu, në këtë lloj kolonializimi, kolonialistët fillimisht përpiqen të krijojnë konsensus global me propagandë të gjerë kundër një vendi të caktuar, në mënyrë që bashkësia ndërkombëtare të mos reagojë kundër sulmit ndaj atij vendi, e më pas me bashkëpunimin e fuqive të mëdha në vendin në fjalë synojnë qëllimet e tyre të liga dhe e grabisin atë. Dashur miq dhe dëgjues, kemi mbërritur në fund të një episodi tjetër të podcastit Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Shpresojmë të jeni kënaqur duke e dëgjuar këtë episod. Në episodin e tretë të këtij podcasti do të prezantohen dhe shqyrtohen faktorët themelor të kolonializimit. Podcasti Kolonializimi nga fillimi deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Domethënia e kolonializimit të shkruar nga Mustafa Eskandari, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës, dhe gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Thank you.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.